Бүтін дүния тотар іштімағы өзәгі 1552 елді Қазанны сақлап әлек болғанларға хәйкел құйу турында мүрәжәғат шығарды. Мүрәжәғатта Қазан ханлығын сақлаушыларға хәйкел құйу тәләбі өтелмеген шырақта Қазанны алғанда әлек болған орыс басқыншыларына қойылған хәйкеліні юқ итерге мәжбүр болабыз дейілген. Тотар іштімағы өзәгі вәкілі Зәке Зайнуллин «Озатлыққа бұ біздің ішкі іш» деп айтты. Үзәкнің рәйісі Ғалишан Нури Ахмет мүрәжәғәт қабул итүгә китергән сәбәпләр турында сөйләде.
Бу безнең 15 октябрь 2010 елда бөтен татар иҗтимагый зәгыйсеннән мөрәҗәгать кабул иткән бер мәртәбә һәйкәл турында. Менә инде хәзер Польша хөкүмәте, Польша халкы татар халкына һәйкәл куйганнан соң, без инде менә моны ялдан үткәрбез, үзебез мөрәҗәгатен үзгәртеп, 9 декабрьдә ялдан бер тавыштан дәрсәнгән шушы мөрәҗәгатен кабул иттек. Бу Рустам Миңнехановка һәм Россия империясының президенты шул президентына хат. Алар ике адрестан икесе итеп төрле. Польшада Бронислав Комаровский белән Чебошен Кырганнан соң безнең Татарстан президенты шулай ук Татарстанның хөкүмәтенең бер кеше дә бармыйча шакырылган булуына карамастан министрдан куркып шуны эшләп бармаганнары өчен инде безнең бик күңелебезне рәнҗетте. Чөнки татар халкына бердәнбер дәүләт барлыгындагы шундый хөрмәт күрсәтелгән. Шунда безнең татар халкының татар конгрессына гына кеше барган. Инде без карарны кабул иттек, чөнки Татарстанның хөкүмәте Миңниханов үзе премьер-министр булган заманда, Шәймиев президент булган вакытта татарларның Казанны яклап һәләк булганларга һәйкәл салырга тиешләр иде. Ул турында карарлары бар. Ләкин ул карар инде хәзер 15-16 ел узды, һәм анда бер нәрсәне үтәлмәй. Чөнки алар куркалар, әгәр дә ул һәйкәлне куйсалар, Мәскәү нинди дә чара күрер иде. Инде Мәскәүне хәзер күрү чарасы калмады, чөнки татарның суверенитеты юк, нәрсәдән әйтә алмый Татарстан. Татар халкы гомумән бернинди яклаусыз, бернинди саклаусыз торып калды. Аның конституциясы да үтәлми, Россиянең үз конституциясы үтәлми. Шулай булгач, монда двойной стандарт дип үзләре сөйлиләр. Россия башка халык турында үзләрендә двойной стандарт, монда 99 стандарт дигән сөйләр. Чөнки безнең Татар халкының ничек булса, бөтен юкка чыгару, мәдәниятен, мәктәбен, мәгарифен бетерү бара. Шул вакытта үзләре инде башка халыклар турында демократия турында сүз алып баралар. Демократия Россиядә юк булганы да юк, шулай да инде без менә шушы мөрәҗәгать белән президентыбызга һәм Россия президентына мөрәҗәгать иттек инде.
Ул мөрәҗәгатьтә нәрсәләр таләп
ителде? Менә шушы 1552 елның Казанны басып алгандагы һәләк булган бандарын китә кылган көрәшчеләрне һәйкәл торгызу турында, бастыру турында һәм инде чөнки безнең Казанны басып алган вакыттагы хәтта Уран исемләре дә бөтен исемнән татарның бөтен истәлеген хәтерен югалтып бөтен исемне башка исем кысып бетерделәр. Менә хәзер Казанның Бауман Уран. Ул бүтәндә аны Казанны басып алганчы, Казан баскынчылары кергәнче, ул Уранның Бауман Уранның исеме булган. Кремлевский Уран, ул да шулай Казанны баскан Казан булган исеме булган. Шереккүл, ул да Казанның Карл Маркс Уранлары. Алар бит хәзер бүтән Казанда заманда булган террористларның исемнәре Бауман, Ершов, Халтурин, Воровский, Урицкий, шуларның исемнәрен кушып бетергәннәр, Казанның үзенең хәтере юк. Хәтерле заман татар Казанны. Әбинең шул хәйкәле сал ишмәсән Казанның үзенең дә урыны булган, үзенең халкы булган, улар үзләре өчен көрәшкәннәр дип искә алу өчен шул Казанны басып алганда 52 елны хәтер рәвешендә хәйкәл бастырылды. Талап итәбез без Татарстан хөкүмәтен.
Ул нинди хисапка куелырга тиеш дип саныйсыз?
Татар халкы үзенең эшләп алган бөтен акчаларын, бөтен байлыгын Мәскәүгә 83% озата. Мәскәүдән бюджетта кайта бары 17% гына шуның. Ул бит хан заманында да хәтта Бати хан заманында да 10% гына калган. 83% түгел бит инде. Ләкин без аларга ышанмыйбыз, чөнки безнең татарчар белән нәрсә кирәк булса татарга бер инде бер тиен дә төшәде. Инде урыс мәктәбе әллә кушып кырып куярлар иде, мәгәр без Казанда 200 якын урыс мәктәбе бар. Татарлыкка карарга берсенә дә акча юк. Менә шулай инде без безнең Татарстан хөкүмәте куяр дип ләкин ышанмасын инде. Без шулай халыктан җыеп үзебез куярга дип үзебез берничә проектлар тәкъдим иткәннәре. Монда бер сүз бара, әллә нинди бер пирамида куярга да, пирамида инде Казан ханлыгы була да, шуңа килеп торган урыс генерациясен куярга деген сөз бар мәнке. Инде аны безгә аны куябыз диге хәтта шу карашканы куярга да үзе хәзер 4-5 ел буена сез алдырына заман кокалар Мәскәүдән. Чөнки бу кусак иттәгә безне бөтенләй алып ташлар дип. Бу мәсәлә безгә калган ул шуңа да мәҗә әйтте. Чөнки безгә әйтте, без калып турында уйламый. Бары тик үзен имперский амбицияларын белән мәшгул.
Рәшәгать Заттаган 1552 елда Казанны алганда халак булган урыс баскынчыларына куйган һәйкәлне юк итәргә мәҗбүр булачакбыз дигән.
Кайбер иптәш башка тәкъдим итәләр, без юлын табарбыз диләр. Мин инде әйтәм, һәйкәлне бетерү билгеле үзгәш түгел. Анда инсан шундый гынаклы кешеләр исәр. Баскынчыларга бу сорай инде. Ләкин мин шәһәрдә ничек булса да юлын табарлар безне тәкъдим иткән кешеләр. Ну, а сонда ки әйтәләр, нәзир барбыз, чөнки инде дигән бу ярагда әйтеп җирләр. Хөкүмәт карары бар, хөкүмәт карары белән икән, инде хөкүмәт синең бу карарны җитеп үтмәгә. Хәзерәк уйлар бар иде, Тукай йортын симереп ташладылар. Иске Казан татар хәкәрләрен йөреп ташладылар. Татар хәкәрләр монда шундый системалар өсте юкка чыгару бара. Шундайлардан да катта мишләгәндә анда аларның баскынчыларын әйтеп торырга тиешле.
Бүтән дөнья татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Ахмат белән Ландыш харасы сөйләште. Татар иҗтимагый үзәге Казан ханлыгын саклаучыларга һәйкәл кую таләбе үтәлмәгән очракта Казанны алганда һәлак булган урыс баскынчыларына куелган һәйкәлне юк итәргә мәҗбүр булабыз ди.